Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de ce samedi. Grand reportage, nous sommes à Paoua, dans la préfecture de l'Oumpindi. Paoua est la deuxième ville de la République centrafricaine, fortement touchée par la pandémie de Covid-19. Les autorités sanitaires de la République centrafricaine et leurs partenaires internationaux organisent la riposte contre cette épidémie. Ils ont effectué le 29 juillet dernier une mission de suivi et évaluation de la riposte à Paoua. Rolf Steve Domialeux était avec eux, il a visité l'hôpital du district de Paoua. Nous allons suivre son reportage dans un instant. Il est ici avec moi dans le studio A de Radio Ndekeluka. Rolf, bonsoir.
Bonsoir Brice, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Gabriel Trésor Yenimati à la mise en onde. Encore merci à vous de choisir Radio Ndekeluka. Vous êtes dans Grand Reportage.
Radio Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
La ville de Paoua est la deuxième grande ville de la République centrafricaine fortement touchée par la pandémie de Covid-19. Dans le but de renforcer la riposte contre cette épidémie, une mission multisectorielle pilotée par le ministère de la Santé a été le mercredi 29 juillet dernier dans cette ville. Rolf Steve Domialeux était avec l'équipe. Il a visité l'hôpital du district de Paoua. Reportage.
Il faut qu'on travaille pour évaluer la fonctionnalité du centre. Parce que un centre Covid, il y a un circuit. On entre d'un côté, on sort de l'autre. Et il y a des salles de désinfection.
Le district sanitaire de Paoua s'étend sur une superficie de 100 mètres carrés. Il est composé d'une dizaine de bâtiments réhabilités et peints en bleu blanc. Dans cet hôpital, les conditions d'hygiène sont rigoureuses et suivies à la lettre par une équipe de surveillants permanents. Seul le personnel soignant a accès aux différentes salles. Les parents des malades sont retenus dans le hall des visiteurs. Dans sa blouse blanche, le visage serein, Dr Marc Rigombenga, médecin chef de l'hôpital de district sanitaire de Paoua, nous reçoit dans son bureau et fait le point sur le fonctionnement de cet hôpital.
L'hôpital de district de Paoua, c'est l'un des hôpitaux qui se trouve dans la sous-préfecture la plus peuplée de la RCA. Nous avons le service de la pédiatrie, nous avons le service de la maternité, nous avons aussi le service de la médecine. Nous avons le service de la chirurgie, nous avons le bloc opératoire. Au niveau de tous ces différents services-là, il faut noter que une partie de ces services est sous la responsabilité du COGES, qui est le comité de gestion. Les autres services sont pris en charge ou bien sont assurés par les personnels contractuels du MSF. Dans ces services sous la contractualisation de MSF, contrairement aux services qui sont sous la responsabilité du ministère, nous avons un sérieux problème de personnel qualifié. Présentement, au niveau de cet hôpital-là, les personnels qualifiés qui sont affectés par le ministère de la Santé sont au nombre de 5.
Après cet entretien, nous partons à la découverte des différents services. Ce couloir que nous empruntons est éclairé par 4 ampoules solaires. Les techniciens de surface nettoient régulièrement le sol et veillent à ce que les visiteurs ne se frottent pas contre le mur. Dans cette salle de 10 mètres carrés, on compte 8 lits avec des moustiquaires. Il est 10h05 précise et c'est l'heure de la visite médicale.
Nous avons une capacité de 8 lits ici pour les enfants qui rentrent dans un état sévère.
Ça, c'est le manutri.
Même les manutri et les autres enfants malades.
Docteur Moussa Karité, responsable des soins à MSF Paoua.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ici, nous sommes dans quel service ici?
C'est le service des soins intensifs, là où sont pris en charge tous les enfants qui rentrent dans un état critique. Ici, les soins intensifs, c'est une capacité de 8 lits. Après, ici, l'enfant passe à la pédiatrie.
Mais vous avez quand même des médicaments, des matériels nécessaires pour la prise en charge de ces enfants?
Non, on a tous les nécessaires. Côté MSF, nous n'avons pas de soucis. On a tous les matériels et tous les médicaments nécessaires.
Direction le service de la pédiatrie. Les parents sont admis aux côtés de leurs enfants. La plupart des enfants qui sont là souffrent de malnutrition. Quelques rares portent des fractures et des brûlures. Clotilde, la maman de Elsa, une fillette brûlée au visage, explique ce qui est arrivé à son enfant.
Elsa, c'est ma fille. Le matin, avant de partir au champ, je l'ai confiée à sa marraine. D'après ce qu'on m'a rapporté le soir, elle l'a enfermée dans la maison pendant des heures. Comme si cela ne suffisait pas, elle l'a poignardée avec un couteau et lui a brûlé le visage. J'ai aussi remarqué une morsure à son bras gauche. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a fait ce acte. Je loue le bon Dieu car ma fille est en vie. Depuis qu'on a été interné dans cet hôpital, les médecins nous ont bien traités. Ils ont prescrit des médicaments pour Elsa. Comme vous le voyez, l'état de ma fille s'améliore de jour en jour. Je ne sais comment gérer cette situation pour le moment. C'est pourquoi je prie le bon Dieu de me venir en aide. Lui seul connaît ce qui s'était passé, à lui le dernier mot.
La lutte contre les violences à l'égard des enfants est loin de porter fruit à Pawa. Régulièrement, les mineurs sont victimes de maltraitance, soit de la part de leurs parents, soit des personnes mal intentionnées. C'est ce que rapporte Mariam Mouna, officier de protection de l'enfant au bureau de la MINUSCA de Pawa.
Dans toute la préfecture en général, il y a beaucoup de violences à l'égard des enfants. Ces derniers temps, avec les écoles qui ont été fermées, il y a eu beaucoup de violences sexuelles à l'égard des mineurs commis par des groupes armés dans plusieurs villes avoisinant Pawa. Et là, comme vous pouvez le voir, ici on a la pédiatrie de l'hôpital de Pawa. C'est un cas de cruauté absolue envers une toute petite fille qui a été brûlée par la voisine. C'est important que les parents soient responsables de leurs enfants, qu'ils les protègent, qu'ils ne les laissent pas seuls pour éviter ce genre de situation et ce genre de maltraitance à l'égard des enfants. On travaille aussi avec les ONG quand ils reçoivent des victimes. Elles partagent l'information avec nous pour qu'on puisse rapporter tout ça, surtout quand c'est des violences qui sont commises par les groupes armés, pour que les leaders des groupes armés soient responsables de tous ces crimes-là.
À Pawa, 3 femmes sur 10 accouchent à l'hôpital. La plupart souffrent le service des matrones dans les quartiers ou dans les villages environnants. Le taux de la mortalité maternelle est en hausse dans la région. Dans les suite de la maternité, nous rencontrons Djenom Marie au chevet de sa fille Antoinette qui a mis au monde des jumeaux.
Je m'appelle Djenom Marie. Nous vivons dans la précarité à Pawa Centre. Je suis là parce que ma fille a accouché des jumeaux ce matin. Selon les médecins, elle se porte bien et nous serons libérés ce soir. Les enfants se portent également bien. Ils pèsent 3 kilos. Nous attendons l'ordre des matrones pour quitter la maternité.
Pawa est la deuxième ville la plus touchée par la pandémie de COVID-19 après Bangui. Un bâtiment spécialisé est en fin de construction pour accueillir les malades de COVID-19. Docteur Marc Ringongwenga, médecin-chef de l'hôpital du district sanitaire de Pawa.
Au niveau de l'hôpital aussi, on a eu à faire des plaidoyers à l'endroit des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la santé et qui rapidement ont réagi en mettant à notre disposition certains kits de protection et aussi certains matériels dans le cadre de la réhabilitation et de construction d'un bâtiment d'isolement à travers la MINUSCA qui est en cours de finalisation. Et aussi pour la prise en charge médicale, on a eu des cas testés positifs et comme c'est des cas asymptomatiques, donc nous avons une équipe qu'on a mis en place où je suis responsable de cette équipe-là et on a réussi à mettre sous traitement ces patients qui étaient testés positifs et on a fait aussi des suivis, des sujets contacts et tant aussi pour ceux qu'on a mis sous traitement. Et présentement, la sous-préfecture de Pawa totalise 72 cas positifs pour 188 prélèvements réalisés.
Face à la progression rapide de COVID-19 dans la ville, le directeur de l'Institut Pasteur annonce la création d'un centre de prélèvement à l'hôpital du district sanitaire de Pawa.
La base de la surveillance, de la lutte contre le COVID, c'est le laboratoire. Et à ce titre, donc, en arrivant à Pawa, je suis allé au laboratoire de l'hôpital de Pawa où je me suis rendu compte du niveau, mais vraiment sommaire, de laboratoire, de leur plateau technique et élémentaire. Et c'est d'ailleurs suite à ce constat que le représentant de l'OMS a décidé de mettre à la disposition de l'hôpital de Pawa cet appareil de GeneXpert qui va permettre désormais aux techniciens qui sont là-bas de pouvoir faire le test sur place, mais aussi de faire des prélèvements. Ils le font déjà très bien et nous pensons que la mise en place d'une structure de prélèvement au niveau de cet hôpital leur permettra d'être plus rentable.
Créer un centre de dépistage à Pawa est une chose, mais trouver les malades inégalement parti dans cette grande ville, on est une autre. Face à ce besoin urgent, Timoléon Mbaïkwa, député de Pawa 2, mise sur la sensibilisation.
Nous avons été tous surpris d'apprendre que la ville de Pawa, plusieurs personnes ont été infectées par le COVID-19. Ça nous a surpris, mais pas totalement. Quand on connaît la situation, la position géographique de la ville de Pawa, qui fait frontière avec 2 grands pays, le Cameroun et le Tchad, quand on connaît le nombre de populations, quand on connaît les activités agricoles, les activités commerciales, eh bien, on n'est pas surpris que Pawa soit aujourd'hui, après Bangui, une ville à haut taux d'infection. Et donc, le rôle d'un député que je suis sera de sensibiliser la population au niveau des mesures barrières. Et donc, on va utiliser notre ingéniosité, le tam-tam, les sifflets, tout ça, pour expliquer. comment il faut prendre des dispositions pour que les gens ne soient pas malades du Covid-19.
La première vague des 200 000 masques prévus a été remise à l'hôpital du district sanitaire de Paoua ainsi que des équipements de prise en charge. Selon Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé, il est impératif de renforcer les équipements de cet hôpital.
Il était temps de se rendre pour faire le point sur les réalités sur le terrain et prendre note des besoins pour renforcer la riposte sur le terrain. Nous rentrons très satisfaits d'abord de l'effort fait par les autorités locales et les autorités sanitaires du district, de l'hôpital et l'implication de la MINUSCA, des organisations humanitaires. À l'hôpital, on a amené des masques. Il y a 200 000 masques qui sont prévus pour la distribution à tous les ménages de la sous-préfecture. Nous avons amené des équipements, des intrants demandés par l'hôpital. Et sur place, certains besoins ont pu trouver une solution qui seront mises en place immédiatement, notamment le renforcement de capacités en laboratoire par le GeneXpert, qui est une technologie qui permet de faire des examens de dépistage pour la tuberculose, le VIH, l'Ebola et la COVID-19 avec le même niveau de fiabilité que les examens pratiqués dans les grands laboratoires comme l'Institut Pasteur Laboratoire National.
Cette mission a permis à la délégation de palper la réalité du terrain afin de renforcer les dispositifs de prise en charge dans la ville. Virginie Baïkwa, ministre résident.
Nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu une appropriation par toute l'équipe de PAWA, le médecin chef de l'hôpital, aussi à pied d'œuvre. Et tout ce que nous avons pu remarquer, c'était un avancement. Par exemple, le ministre vient de dire qu'il y aura des dotations en matériel, mais nous avons aussi assisté à une construction d'un bâtiment qui va abriter au moins 12 lits. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les malades seront pris en charge dans un lieu. Et ce bâtiment est construit par la MINUSCA. En tant que ministre résident, je tiens à remercier ces partenaires qui apportent des réponses au niveau de Paoua et au niveau aussi national.
Le district sanitaire de Paoua est le plus grand centre hospitalier de la ville. Grâce à l'appui de MSF et de la MINUSCA, cet hôpital porte aujourd'hui l'espoir de toute une population vulnérable. Rolf Steve Domialeux, de retour de Paoua, Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka sur le terrain, ses gros reportages.
Retour ici sur le plateau avec vous. Rolf, vous avez décrit dans votre reportage l'état de l'hôpital du district de Paoua. Dans quelles conditions cet hôpital mène la lutte contre la pandémie de Covid-19?
D'entrée en jeu, je pense que l'hôpital du district sanitaire de Paoua a été construit dans les années 60, au moment où la République centrafricaine accède à son indépendance. Aujourd'hui, cet hôpital existe, il y a de cela presque 60 ans. Mmh. Alors, quand j'étais arrivé dans la ville de Paoua, j'ai constaté que l'hôpital est vraiment dans un très bon état, bien entretenu. Et il y a une dizaine de bâtiments qui sont en cours de réhabilitation dans cet hôpital là-bas. Mmh. Et ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est un bâtiment qui est en train d'être construit pour accueillir les malades de Covid-19 dans cet hôpital. Donc, en ce moment, la ville de Paoua compte 74 patients atteints de Covid-19. Donc, ces patients-là seront internés dans ce bâtiment qui est en cours de construction.
Ça veut dire que l'hôpital de district de Paoua se prépare normalement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
Il faut noter que la ville de Paoua est la deuxième ville de la République centrafricaine la plus touchée par la pandémie de Covid-19.
Justement.
Donc, les autorités, en commun accord avec l'OMS, ont mis en place cette stratégie pour construire un bâtiment dans cet hôpital pour accueillir uniquement les malades de Covid-19 dans ce centre-là.
Nous l'avons dit déjà dans l'introduction de cette émission et vous venez de le mentionner ici, ce nombre élevé de contaminations liées au Covid-19 à Paoua, comment on peut l'expliquer, cette montée du nombre de contaminations?
Je dirais que c'est très simple parce que la ville de Paoua est une ville frontalière avec d'abord le Cameroun et ensuite le Tchad. Donc, de jour en jour, jour après jour, cette ville accueille un nombre important de personnes qui viennent soit dans la ville pour faire des différents commerces, parce que c'est également un grand centre commercial là-bas. Mm-hmm. Donc, il y a une concentration de personnes dans la ville de Paoua. Donc, la plupart des cas des maladies liées au Covid-19, c'est des cas importés.
Importés, qui viennent du Cameroun.
Du Cameroun.
Parce que naturellement, c'est que la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad est encore fermée, officiellement.
Justement, avec la porosité des frontières, donc les cas sont pour la plupart importés à Paoua.
L'Institut Pasteur prévoit d'installer un centre de dépistage à Paoua. en quoi cela pourrait être efficace dans la lutte contre cette épidémie?
Bon, bien avant cette mission à Paroua, bien cette descente dans la ville de Paroua, je dirais que les tests sont relevés là-bas au niveau de Paroua et acheminés ici à Bangui au niveau de l'Institut Pasteur pour le traitement. Mais maintenant, avec cette stratégie, vu le nombre maintenant des malades qui s'élèvent à 74 malades, donc l'Institut Pasteur, l'OMS...
Ça, c'est officiellement, ça veut dire que si on doit tester beaucoup de personnes, ça dépassera certainement la centaine.
Vu tous ces contextes-là, l'OMS, l'Institut Pasteur, en commun accord avec le ministère de la Santé, a décidé de créer un centre de dépistage à Paroua pour que le prélèvement se fasse sur place là-bas. Peut-être avec cette stratégie, on va découvrir encore d'autres cas de
contamination. Les isoler rapidement et puis les traiter. Quelle est donc la situation de la prise en charge des malades de Covid-19 dans cette ville? Parce que vous avez fait mention de plus de 70 malades déjà recensés sur place à Paroua. Ça, c'est des cas officiels détectés. Quelle est aujourd'hui la situation de la prise en charge?
Bon, honnêtement, quand j'étais arrivé dans cet hôpital, je dirais que je n'ai pas vu de malade de Covid-19 là-bas. Mais le médecin en chef, en la personne de Marc Rengongbenga, m'a dit qu'il y a 74 cas détectés là-bas dans la ville. Mm-hmm. Donc, si j'ai essayé de poser la question avec lui, il m'avait dit que ces personnes sont internées chez eux, tout comme à Bangui ici. Donc, la prise en charge se fait à domicile de chaque patient et ces patients-là se rendent régulièrement à l'hôpital pour des suivis. Donc, il n'y a pas de malade interné encore à l'hôpital de district sanitaire de Paroua pour le moment.
Donc c'est le bâtiment de prise en charge qui est en cours de construction.
En cours de construction, oui.
En plus de cette lutte contre le Covid-19, vous avez mis le projecteur sur la malnutrition qui affecte plusieurs enfants dans cette région. Quels sont les défis de la prise en charge de cette pathologie?
D'abord, c'est le MSF qui est le principal partenaire de la lutte contre cette pathologie là-bas à Paroua. Mm-hmm. Donc MSF a mis en place des dispositifs en dotant le district sanitaire de Paroua en médicaments et en personnel qualifié pour traiter les enfants atteints de cette pathologie-là. Mmh. Et je dirais qu'en ce moment, l'hôpital compte une vingtaine d'enfants qui souffrent déjà de malnutrition là-bas.
Des enfants internés,
ouais, sur des lits, une vingtaine de malades, ou bien d'enfants internés qui bénéficient des soins de MSF, de la part de MSF. Et ce qui m'a beaucoup plus choqué ou bien énervé davantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants atteints de cette pathologie, mais qui sont encore éparpillés dans les quartiers ou bien dans les villages environnants de Paroua et qui ne sont pas encore détectés pour ramener à l'hôpital. Donc, c'est un grand danger là-bas.
Et les médecins vous ont dit pourquoi aujourd'hui il y a un nombre élevé d'enfants frappés par la malnutrition dans cette région?
Mais c'est très simple. C'est d'abord un problème de nourriture. Là-bas, sur le plan alimentaire, je dirais que les gens se nourrissent de façon malsaine, quoi. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de bonne nourriture, de bons repas pour permettre à ce que les enfants aient de bonnes croissances là-bas dans la ville de Paroua.
C'est parce que les gens, à un moment donné, n'avaient pas pu cultiver ou il n'y a pas assez de quoi manger ou les gens ne mangent pas normalement leur faim.
Cultiver, je dirais que la ville de Paroua, les gens pratiquent beaucoup plus les travaux champêtres.
On sait qu'à un moment donné, avec l'insécurité, ce n'était pas facile.
L'insécurité ne favorise pas le développement des activités champêtres dans la ville. Donc, c'est ce qui fait en sorte que vraiment les enfants sont atteints de malnutrition. Donc, prise en charge par les Médecins Sans Frontières avec les pépinettes et autres là pour leur croissance.
Autre chose un peu inquiétante, c'est le nombre de femmes qui accèdent au service de la maternité pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui justifie cette faible fréquentation de la maternité par les femmes enceintes?
Alors là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Au niveau de Paroua, je dirais que les gens sont encore à l'état traditionnel, pour ne pas dire archaïque. Donc là-bas, les gens se focalisent beaucoup plus sur les marabouts. Si, par exemple, une femme est enceinte, ses parents vont beaucoup plus le conseiller d'aller...
Tradit praticien.
Voilà, justement, avec les matrones là-bas, ils ne raisonnent pas en termes de sage-femme, mais beaucoup plus de matrones.
Matrones, oui.
Donc, lorsqu'une femme est enceinte, d'abord, son mari va voir les beaux-parents et ensuite, ils vont aller chez ces matrones-là lorsque la femme est en termes de grossesse pour que l'accouchement soit fait. Donc, beaucoup plus, ça se pratique chez les matrones et non à l'hôpital. Donc, l'hôpital, par semaine ou bien hebdomadairement, ne reçoit pas un nombre important de femmes. Donc, je dirais, sur le plan statistique, dans une semaine, les sages-femmes peuvent accueillir autour de 3 à 4 femmes dans la maternité, alors que la plupart vont dans les quartiers ou bien dans les villages environnants pour accoucher chez les matrones ou bien chez les marabouts.
Mais quelles sont les conséquences justement de cette pratique?
Les conséquences sont là parce qu'il y a un fort taux de mortalité maternelle à Paroua, parce que
que lorsque une femme part chez les matrones ou bien chez les personnes non expérimentées pour accoucher, il y a un danger qui est là. Ce danger, c'est d'abord la mort soit de la femme ou bien soit de l'enfant. Donc, le premier principal danger, c'est la mortalité maternelle, soit du côté de la maman ou bien soit du côté de l'enfant.
Parce que s'il y a un cas compliqué qui nécessiterait, par exemple, une césarienne, c'est difficile. Hein,
Une césarienne ou bien de la médecine moderne, ça sera vraiment très, très compliqué.
Nous savons que la localité de Pawa a été à un moment donné durement frappée par la crise sécuritaire. Quelle est donc la situation humanitaire et sécuritaire aujourd'hui, hein, après le déploiement des forces de défense et de sécurité dans cette ville?
Alors, les forces de défense et de sécurité, notamment la force conjointe FACA et MINUSCA, sont beaucoup plus basées dans la ville de Pawa. Donc, au niveau de Pawa Centre, il y a la quiétude qui est là, il y a la sécurité. Les gens vont librement à leurs occupations.
Toutes les activités ont normalement repris.
Voilà, en commençant par les fonctionnaires, les débrouillards, les opérateurs économiques, taxis, motos. Toutes les activités ont repris avec quiétude dans la ville de Pawa. Mais le problème se trouve dans les villages environnants, notamment dans les environs de Kundili, Pougol ou
Limouna, et ainsi de suite.
Fief de groupe armé 3R, donc c'est là les poches d'insécurité. Donc Pawa est calme, la situation humanitaire est en ce moment raisonnable, adapté aux habitants de cette ville, mais le problème se trouve dans les alentours de Pawa.
Cet entretien met un terme à la version en français de notre émission de ce samedi. Rolf Steve Domialu, félicitations pour votre excellent reportage.
Je vous remercie.
Grand reportage est à suivre dès ce dimanche sur notre site internet www.radiondekiluka.org. Visitez également nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour plus d'informations. La version en sango, c'est tout de suite. Bara la sukwesa kina tertifu nunotala na la pososu na la kui titena la maa kwa singa chala sola yeni mingi kuta sangu la sui kimbrimbri na yati batati pawa swa kina tiko dokomandati wa mpende pawa aike use kuta batati be Afrika susi kubila ti coronavirus abikpali na tertiazo mingi na yani akuta zo tiko doro ngana zwa mungo mamboko na la tiko doro wandi aike lekera gerte niko titena ya kanga legi nganganga na kubila su nanduti sese ti be Afrika mobimba na langu balu sandunu gumba ya tinzeti jesu on bini bumbi titambula tibe mengondo na pekotia kapatia kusala tika angoligi na kobila ti coronavirus asinati batati pawa wago singati Rolf Steve Domialu akinga na tertiala sinati tambula tilulu sinati kota danganga sosi ake batenti mungo tunganazu na mbaginika ikimandia sangu tilu nanduti danganga so tindi meso Rolf akina tertimbi ginanduti meza so Rolf mbibarala
ibarala bris ibarazo kwa so ikimada fonono ndeke luka
nanduti ama sinisingani kikusala la Gabriel Trésor Yenimati singla na la kweso soro da fonono de Kiluka tentia kuta sango
Radio de Kiluka. Chaque semaine, c'est un grand reportage.
Tongana ti sumbi ndoti tene fa difa disungi na tongonda ti kwa singa ti ti lasu pawa aike use kuta batati be Afrika sosi kobila ti coronavirus akina yani mingi ti azo na ti batasu awara kobila su na tertala si ti kanga legi na kobila su akuta zo ti kodoro na wa mungu mamboko na la ngba ti sara kue ti tene aza na sisi amina kode na langu balu sanduni gumba ya ti nze ti jso on gbeni gbia ti seni na amina wa mungu mamboko na lunga na la su akina ndo ti bumbi ti OMS aguna mbagika si ti bana ligi wa kikanga ligi na kobila so yin ya lingi ngati tene asara si amuma mboko na la susi ya ki na yati pale so Rolf Steve Domialu so ki wago singa ti ya kinga na teratala na ngweni si lugu na mbagi ti danganga ti pawa lubana ligi wa danganga so ki sara kusala ti kanga ligi na kobila so ima sangu tilo
faut qu'on travaille pour évaluer la fonctionnalité du centre parce que un centre COVID il y a un circuit on entre d'un côté on sort de l'autre. Et il y a des salles de désinfection.
Kota dangangati pawa ayo brassing bangbo oko mbagi na mbege. Ungoti afini adasusi aleke repikuni kwe aike balako nandoni si nzoro koni aike ti bleu blanc. Akusala ti seni kwe aike tambula na legini na yati danganga so nagbele ti bemengondo ti a surveillon. Aike gi awanganga si aike li na yati akubu kwe ti danganga so. Azo kwe so si agana terati akubila so aike bumbi ala nando oko nagbeti meni kota da. Na terati lo le yu kota bongo ti awanganga so si nzoro koni aike vuru. Leti lo aike kpo Wanganga Mark Ringungbenga, Waindati Dangangati Pawa, le Kifane Tongana ici, Aleki Sarakusala, Nambegigi.
Kikuta Danganga Mingi, Tenetiswa Bagigi, Neyatangu, Omingi. Et Danganga So aussi, le Kusara Kusala, Mamboko Namboko, Nambini Dokwa, soit Irminatene, Dokwati MSF, soit le Kumboko, Nalegiti, Ambena, Tungaso, le Kusara, ni le Kumuna Yata, Ambena, Ada, Walas, Ambena Service. Kungota Service Kwen, Nandembeso, Akeoku, Yora Service, Yora Ten Service Pédiatrie, Yora Service Médecine, Yora Service Matin. Maternité, ou à service de chirurgie, ou à bloc opératoire. Et dans certains services aussi, qui sont service laboratoire, on a yati hôpital, on a un MSF, là, qui est bandouda. Mais maintenant, on a un service aussi, avec un petit l'État, on a un service de maternité, service de chirurgie, de bloc opératoire. On a un personnel aussi, État. Atoka la ge ngota la kimingi ape ngoni gioku
na pekoti pika ngopata kaso imulege na ndimbeso ti tene ibemendo na yati danganani ngoti alon pader au show aikeza na yati sal sosi ikeda ambini awali nandoso aikesa kusala ti tene asukula yati danganani ale ikebemendo ti tene azukweso aganambegege akpakara teretala na tereti amioni pepe ngoti agbogbo kwe aike miombe na amustikira na tereni na ngonga balako na ndoni penzeni oku awanganga aike toka tonga na tereti akobe la sukwe aiki na mbegege
akwali so ijiwa na kusala ti ge mingi ni aiki na ndoti a accompagnon so ala ki comprendre principe ti kwana pe surtout na l'heure de visite so la iti gli bon asa si ki pana la principe ni ki visite ni ge aksa à 15h et puis na 5h
na mbegege ala ki ngo ta passion ko ya sak
ge ina capacité ti jili donc il contenira malade bala ko ge tonga na ge stabiliser la wa il to kwala on fi la mesure na pavillon ti tena malade stabilisé a to kwala kandali continue
mais quand même à la pena yoro agbaku nécessaire tout à la sana kwa chara
oui tia agbaku ikina tu agbaku chikwani steak sala kiba ki agbaku tia réanimation tia oxygène tia atangata appareil au corps kokui donc maladaga quel que soit degré de l'eau il est stabilisé l'eau à travers la technique et puis n'apparaît sur ignani
ilondo nandosu ti tene igwenambege ti pédiatrie nandosu aikeza ababa tia molengeni na tereti amolenge tiala agbati amolenge su aike nandosu aike na ti kpali ti kobela ti kobe ambeni oko oko na poponi agege tiala kungbi siwa agbi ambeni na poponi Clotilde aike mama ti Elsa mbeni kete maseka wali so siwa agbili ti lo lo yeke fa na ye tongana ye si akpali so asi na molengeni
Elsa ni so ambeni wali la amu lo agbi na lo na ye so ya ti da la abi lo na ndö ti wani so yinga ape lo mu lo na ti tingbi ka wambi hinga ape la lo lo li na lo na ya ti da awe amu lo akpo lo na azembe e pi lo tegi lo na akpembe ti lo kue don mbi hinga ye so lo sara na lo ape mbi na anga da so ka lo la lo mu lo so la lo sara lo so oui asan yen gi lo bien so akpaka gi ni kue aza yoro da mi ma po gi lo kue amu na lo yoro ana te pati nzapa kwe ni ton so ka yi priye gi na ndo ti elshani kwe ye so ton masara gi na elshani kwe tapala yenga gi beti lwa minga yi so ton bisara ankora pun
lakwe lakwe na yati kodroni akita molenge aike sara yi tinga nguna tere tiala aike mbeni tene so si asigi na yanga ti miri amuna so si lo yeke sara kusala na ndokua ti miniska so si aike na mbege ti pawa
dans toute la préfecture en général il y a beaucoup de violence à l'égard des enfants ces derniers temps
na yati akomanda kue ti be afrika mingi ti amolenge ayeke sara ye tingangu na tere tiala mingi na yâ ti alango so ahon na peko ti so si akanga yanga ti adama na ngombe ti ambeni abungbi tumba ayeke sara ye tingangu mingi na tere ti amolenge asara ngbi ti angangu so mingi ni ayeke ba gigi na ti gbata ti pawa nga na akete akodro so anguru ni tongana ti so ala yeke ba na le ti ala amolenge so tongana sara ye tingangu na tere ti ala ayeke gue na ala na mbage ti adanganga ti akete amolenge ala ba nga na le ti ala kete masika wali so agbi lo so ayeke samba ti mama ti lo si ayeke na gunda ni si asara laso yenga mingi awe si lo ngba ti tene lo ba pasi na peko ni ayeke nzoni ti tene ababa na mama ti amolenge abata seni ti amolenge ti ala si ala za ala ala oko pepe si ye ti ngangu alingbi ti tene asi na tere ti ala pepe de ma ti be ti e ayeke ti tene abungbi tumba so si ayeke sara ye ti ngangu mingi na tere ti azo ala so ayeke na gunda ni alingbi akue na ala na dawa ti awafango ngbanga yeke sara nga akusala mingi na yâ ti akete akodro singa ambeni akusala ti e ayeke ti tene e vunga asango na ndö tënë ti batango seni ti amolenge ayeke na lege ti akusala
so e ki sarasi ake fakana e apikoti a tondo nanduti a sarangwe tsangangusu ake saraka nanduti a mulingi
protection de l'enfant et c'est là aussi qu'on nous rapporte les cas de violation à l'égard des enfants
nabegeti pawa ungotia wali uta na popoti awali balako si ake dunati adanganga agbani na poponi ake ducha laginati avaka nganati akita kodroso si ake na tereni Asara si nambige ti pawa tene ti mortalité maternelle a andoni mingi. Nambige ti maternité ti pawa itingbi tere na jenom Marie, sosi leke na tere ti mulinge ti lo Antoinette, sosi adu ambo ouse.
Eri ti min jenom Marie, nambage te pawa ni, ititigi tongaso, pawa centre la itizida. Dungo la menge ti mbi adu, lo dugi na ndapere so la yiga, miga na pokuti lo. Me la so ike si ake si iti tona ikiri na yangata.
Ita ti mo lenye na poza itona?
Iso mbene zola ja lo na kilo la mbi inga yeta. Eta te lo nape mi pa karne minga ape. Karne nape kikika. Kame mkete lo dun joni mi ike sigi la so. La imbati kugi matroti tona ga abai ya we yu wana yangata.
Pawa aike use gbatati biafika so si kubela ti coronavirus a andoni mingi na peko ti gbatati bongi. Nandembe so na mbege ti danganga so seke na mbege ti pawa. Angbati tene aleke remini kota da so si aike yamba azu kwa so aike na kubela ti coronavirus na yani. Dr. Mark Ringungwinga.
Naton so si ya ina kumase ipe yo izana se se mini kundu so ira tene komite de crise sous-préfectoral. So si na yani makowara a partener makowara a kuta zuta. Ti kodrom ho anga iswa kia ti sango kusana nanduti seni e bumu inati kunduso si ba ligo wa lingu tene kanga ligo ina kobela so sara iswa ina tene sensibilisation na ni mita sewa e aussi itisa wala ipe na magita partenaire ti tena mbo kona yi e ambina kada so si ala ida ala leke ala ngati leke ni dati tene iza so ti kobela ti covid na yani e aussi na ligo ti bongi i wara ambi ro so si amule gna isi iza ala so si i wara makusa te tala agbeti yoro e ambina kada so si isa kontota la deja ala na senior we ingba tuchu titene chiribira na legeta kobela so
tonga na kobela ti coronavirus e ke mundo mingi na megeti pawa wa inda ti institut pasteur lo faso na ti alango so si e ke ga ai ke za ande mini kuguna megeti pawa titene abaya ti mene ti azo kwa titene atiribira na kobela ti coronavirus na megeti pawa
la base de la surveillance de la lutte contre le covid c'est le
so ke na gunda ti kanango lege na kobela ti coronavirus ai ke laboratoire warando ti sango kizama ti baya ti mene tazo na singona pawa bigona nduti bangwa ti mene tazo ti dangangani libaso aye atiando kwa niso mingi ai ke na lege ti sola mukonzi ti bendo ti gigiswa ke patene ti seni na Afrika aye da ti tene azameni masini na danganga ti pawa tonga social limiti mulege na awa kode kwa ti seni Sara kizamatazo gige na pawagi. Aiti faso akifande ye na awa kode kwani na ndoni. Akimwande na la lege titene asara kusala na masini na lege ni. Tiboto mene tazo ngati baya ti mene tala. Biinga so ala kisara ni na lege ni. Tene tiso akina lege tia kusala so ala sara ala tuko na bagi tibongi. Si ya Fabiani so akiungo tazo bali mbamba na usho na koto ti pawasi ya wakubela tiko na virus. Aiti Fabiani so ala kiboto mene tazo ni na lege ni tituko ni na bongi. Biinga geti gunda mingi kusala so siya wanganga ti pawa sara tikanga lege na kubela so. Tunga na izane meni ndo kwa geti tena baya ti mene biani inga soala ki gane nga ngomingi ti sara kusala tikanga lege biani na coronavirus.
Prélèvement au niveau de cet hôpital leur permettra d'être plus rentable.
Ti pakara ti muleyon bai kwa wa badale zuti pawa ouse alingbi si abumbi awa biafika su kwe aike na mbege ti pawa si afa na ala atene na nduti kubela ti coronavirus.
Pawa akendoso komesa kada mingi aza kufaya ka mingi et donc akisenge si COVID a sika yo so bapela. Mais esu meti tana ita ti meti pawa, il faut que tana maske so a gawe, a la mouni, a la yoni. E nan baga ti ika aktuellement so, a zo, ti pawa, a la kura nan maladi so. Bala zola tana la inga pepe, men a la kura nani pepe, a te maladi so a existe pepe. Mem nan baga ti pawa centre so, a fonctionnaire, a zo so inga mbeti, a enseignant, à l'avenir quoi la du masque pas dans les tirs donc est-ce que tu m'as renié dans le gouvernement ça va être fort c'est le comité tout cas masque quoi aussi il faut qu'il y ait député il faut que connu c'est un sensibilisé na ti kodro okokoko na ti village il faut na ce que dit parce qu'il est leader
ko je capati kangingo a masque ce quoi ungoni a sera saking bangbo ousse na mbege ti keti kodro ti pawa attendani na ti kodro ni awe na mango wanganga pierre som sig beneg biaso e ke bande na ndoti tene ti seni na biafrika a lingbisi amu mamba ko na danganga ti pawa
pawa ke la popucha kodro sona pokoti bangi azu mingi awara covid nilasi igotiba pokoti kwaso itonda itene sa na itatika e mu maboko na hopital ituwayoro timuna malade a igwingati bandu Il est payé ça la tite ne pinga bira na ce type power. Il va à l'hôpital il pique à patra na ya kuta zuti l'état na power sous préfet na maire et pique à patra nga aussi na état titi ben de gigi ya humanitaire. Beti anzere mingi parce que ba zone ye mingi. Il a un superseur na OMS et que za meni kungati kwa kana laboratoire so tanso a zuti power a petite na bembendo ti la gika na power a besoin de amour ngudi tere ti zone atuna bangi ya. Ye guna là aussi à Kumba titanati oxygène parce que oxygène a écouté et mingi soit ça la si j'ai petit puis après
Namango Virginie Baikwa benek bati action humanitaire alingisi amunga mamba kwa nabatati power
kwani a yapukete meambenya kete yangba aitongana apareso adachi aider aussi à unjoni na aussi ministre de santé loye datitene le tokana agba na atlangoso na mungo mamboko sande OMS na institut pasteur akimu et puis na MSF na agba akibwande na langoso ka titene amu passe population chimbageka akonomingi ma petite na mu wango nazo son masque ape donc aiso kwande agba so ke gona langoso pademeni kota kabachi kwa akelondo titene mu wango na itaso kwa eka titene la peteretsa salimbi ti
Kota danganga tipawa eki mini danganga susi eki mutonga mingi na tekati awa biafika so eki na tibatani. Danganga so eki saka kusala laso mamboko na ndukwa ti MSF gana ti minuska susi eki na tibata tipawa. Rolf Step 2000 na kiyo na mbege tipawa dali ti dafanono ndeke luka.
Raju, ndeke luka. Raju, ndeke luka.
Radio Ndikiluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Koto à Luampende, de la Nanagrivisi à la Mambéré KDI, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndikiluka, votre radio de proximité.
Ekir gina ndoti meza biani na pekoti sango tala su lundo ti tene imanige Rolf ala fa mbrinbri tene ti danganga su ala fa daswa kina yani ligi wa si ya kuzuti kubila ki danga na ligi wa si danganga ki sala kusala ti mu mambako nazo itinga laso na ndoti tene ti kubila ti coronavirus kusala ti danganga su ki tonga naye
ekir singela na la tene ti kojo unda su si ala unda na mbi mbibanza su danganga su seke na mbege ti pawa ale kerani lani na ngusa ki oko na ndoni ngbangbo gombe na ndoni balumene
si sa fatena tango ti dipanda City be Africa
ni Panda City be Africa et ici na langoti la so dangangani aike nduti tena asara ngu balomene na ndoni alors tonga lambisi na mbege kambi baso dangangani aike na ti njoni eta tena ti so mi ba alekere pikona encore ambini adani so sia kina mbege ka ungoni asara balako na ndoni alekere pikoni pendre si azambamba ti bleu blanc na terrain donc mi ba aike pendre mingi e na ndembe so ataso si coordonner kina ti paleti ko belati coronavirus mi baso alekere kamini finida ndi na terrain changbe ga suti tene ayambazu kwa susa ki na kubila ti coronavirus na yani ayike ndo kwa ti OMS mamboko na ngu bati bi Afrika si nga la Minusca si ayike leke redani ti tene ayamba azu su kwa ayike na kubila ti coronavirus na mbege ti pawa na ti dangangani
suti fa tene danganga so ki leke RTR ti lo pendermingi ti kanga ligi na kuta bumasu
wa itonga lambi pika patara na kuta zu susa ki na ndo ti danganga so ayike meni da susa ki na kapasite ti agbogbo sosia ungoni kwa pili sara ngbangu wako don suti fa ke itonga na azu susi ayike na kobelani alimbi tene atokana la tonga na yanga dachala peme na ginati daniso
i tene fadi ginato ngunda ti kwa singa swala veni kwa londo ti tene tenegisu batati pawa ki okotia batati be Afrika susi kobelati coronavirus asina yani mingi etinga laso nyela kina gunda tisusi batati pawa awarazo swa kina kubila sumingi
yesu ay kina gondani ko joni mbibanza swa kisusi kodoti bi Afrika ay kina maka na popo chamina kuta kodo use tonga na ti Cameroon ga na ti Chad e tonga na ndimbi su kodo kubila ti coronavirus ay ke mundu mbibanza su kubila ni ay kinga na ti akodoti Cameroon ga na ti Chad ya sara si kom na amini atola ni afrontia na angbala ni ouvert a sara si akani ay ki importe donc azuna kilondo na kubila ni na kodo swa ti Cameroon bi swa ti Chad se ke gana ni mingi comme kodoti pawa ayike na makati akodoniso asara si na langu ti laso tu ti akobela ni ayike lani mingi e useni mibanza so kodoti pawa ayike meni kota kodoso si azo ayike kaida mingi azo ayike bumbi tere ayike kaina ti gara asara si tongana azo bumbi tere agbani na ndo kobela ti coronavirus kue ayike mai ti tene agu na nduzu na ti kodon
ibanga na ti tene ti asola tene na ti sango so ndokua ti institut pasteur aye ti tene azi mini da ti bemengo ndo na ndö ti azo ti hinga azo ala yeke na kobela so na ligi wa si mar ti kodeto so limiti mu mboko bien tikanga ligi nganganga na makunguti coronavirus
bo ko joti tena zalani marati ko detonation na sisi mi banza so akimu tonga na zwagosi le sa test tilo na mbegeti danganga so sek na mbegeti pawa aleki munika aleki tokana mbegeti bongi na mbegeti institut pasteur sek bayani sek kiri na mbege ka donc aiki mulani tomingi asara si apiti tena kontrole ko belani lani telo mope e gi aketini so sia toka gesa gona la sala ki fa ashifoni ke bana ndimeso ko doti pawa ki na ungwacha zokwe asara gbangbo mbwa na ndoni osho so sek na ko belana yanka alors si tonga za centre so na mbegeti ko doti pawandi bibanza so azugbani aiki gwandi tena asara testoni e aki warandi zoni idinandoti zoni ungwacha susi aiki na kubilani na chi bataniandi
suti Fabiani soa zolimbiti wara kubilani mingi tenti somini nduti bangwa ti tereta la yuyu ake dapepe alimbiti inga pepe walungo cha zwa ki mbangbu na nduni kwa sakina kubilani
ni la donk mi pensi ke tonga la centre so akumasi andi tena sara kwa e aki ide andi ti tena a inga vwe ungo cha zo susi aki na kubilani na chi batani e ti tena a kontrole ma ingo ti kubilani usi
ti susi ndo kwa ti binibia ti sini afa ungoni polele ya tenungo cha la ke balimbrambra na ushu a wa kubila su akimuma mboko na la tonga na ntite na kai kubila su na tertala
tonga la misina mbegeti danganga ti pawa na leti mi mbaso akubila ni akinati danganga ni pepe donc mbaso ale kinati danganga ni pepe mais tonga la mpikanga aussi pataka na ala su sekina nduti danganga ni ala faso akubila ni akigina nga dachala donc akizala pour le moment na yanga dachala et ale kigwigiti tene a suivre la ginati danganga ni donc akimuna la rendez-vous ale kigunati danganga ni tene a bakomo a evolution wala mine amélioration kinati teneti sinitia lani siji tena munga na la momboko donc na ndimbiso ale kinati danganga npepe me gbacha la kwa ale ginanga dachara
na yati sango chala so la sanga mini tenesu sia bubeti mingi na terti kubilati coronavirus ala sara teneti ya kita mulingi susi kubilati quality timozuni kobe a wokonga la mingi tongasu na yati kodroti pawasu lasu akwalini ya kinyembrimbi
akpaleni mbibanza so ike gbani ike gbani na ndimbiso na mbigeti pawa ike ndo kwati MSF seke bando mingi na ndoti kpaleti kobe so seke na terati amulenge na mbikeka teneti solo leke gambini kete kubu pendra so si ike yamba amelenge so kwe ike na lati akpaleti akobe na terati kubu solo zanga usi amina awa kusala so seke kpingba zoni sitene abanga ndo usi na ndoti amulenge so me kota kpaleni so mbiba timbi na le timbi na mbigeti pawa ake so si zoni tengo kobe ti amulenge na kidapa teneti so na chamina tonso silana on azo kifaya kamingi asara si akobe akida donc paliti kobilati kobe akida pe mena teneti sosie akida nandembesu paliti siduti akida asara si azo kiguna yaka tonti koje pepe donc tengweti amulingini kwa agangangu asara si ala waka paliti kobe mingi na migeti batati pawa
palini so mua amulingi mingi mingi nati batani wala natakita kodorsa nguruni
na migeti pawa tonga sosi mbibani ungwa chamulingini nandembesu asara balusi nandoni si akinati dangangasu ayike muna la tonga so a inga shifu en la si ake sarabalu sesu mena terati pawa mbibanza so agbani ake datu si adi azama mboko nandu chala pe donk unga chala usi gbani mingi nambige chi pawa ngana ake tako dosu si ake natera chi pawa
mbini so gangana ina gingobe ake ungo chia wali susi ake gwe chitene aduna danganga ala fatene tonga nasimo mu wali balako wala gyo ta tonga solo ake guna danganga chitene adu ake nga mbini so ake gana gingobe mingi kpali ni ake nye tenchi en siya wali ni ake chitena gu mingi na danganga chitene adu pepe ale ki dugina yangada
kojo ne ake so si na mbegeti pawa awali ni nga na asi wachala aiki duchi tonga na chi angbega ango bochi duchi ngoni chi kojo donk ipi sa tena duchi a tradisyon chalaka donk asara si ala iki na pasa mingi jitene ala guna danganga pepe tonga na bini wali aiki na ngona mbegeti pawa swat kulitilo swat ababatilo ben swat akugaratilo aiki unda na lo mingi jitene lo guna danganga pepe me lo guna tega chi amatron donk amatron susi ake chala na chi avaka ube na amini a marabu ala susi inga chi sara kwani awakodeni donk ale kigwe mingi na tegati amatron na chivaka ube na amina kita kwa dosu seki na tegati pawa chitene amumu lingi na tegati walin me ale kigwe mingi na chi danganga pepe donk asara si akpali mingi ayiki gana
pekoti angobo mbrimbri.
Asara si tonga na walini logo chitene amumu lingi na tegati lo swat amatron ale inga kwa chala nzoni pepe awalina kikui swat amulingi su sale ti du ayiki kuinga usi akota akpali nila
inga ngasu na chamina nguilani gbata ti pawa na kita kodorsa nguruni atina ti kpali ngangu mingi ti siriri asara si akpali aga mingi na ti kodorni azo akpe andu ti ala ambeni azo awara nga kuâ me na peko ti so si atokua aturugu ti beafrika so na tere ti ala ala ti minuska na ti gbata ti pawa so duti ngo ti azo ti ndembe so ayeke tongana nye na mbagi nika
tongana ti so mbi ba na li ti mbi na mbege ti pawa si duti ayeke na mbege ti pawa tënë ti so azo ayeke sara anzeni anzeni kusala ti ala awakusala ti leta ayeke gue yamba na akua ti ala ala so si ayeke dë guze na li ti gara ataxi moto azo kue ayeke sara kua ti ala tongana ti kozo me kota kpali ni ayeke gi na akete akodro so si ayeke na tere ti pawa akodro tongana alimu na akundili ti gue na mbege ti bokaranga mbi banza so aturugutumba ti 3R ayeke na ya ni asara si azo ayeke tambula yamba pepe angba ti tene asara e ti ngangu na tere ti awabiafrika na ti gbata ni me gbata ti pawa ayeke senge kpali ni ayeke gi na akete akodro so si ayeke na tere ti pawa
aturugu so azala na mbage ti pawa so ala yeke si nga ague na ti akete akodro so ti ba na ligue wa ini ayeke tambula ape
na mango martin kosi so si lo yeke sous-préfet ti pawa na ndembe so ade ala yeke na agbakuru ti tene amû na ala pasa ti tene ague na ti akete akodro ni so pepe donc gba ni sara gba ti mbeti ni tokua na niveau ti bongigi ti tene arenforce aturugu ti beafrika nga na ti minuska so si ayeke ka na agbakuru ti ngombe aoto nga na andende so si ayeke mû na ala pasa ti tene ala déplacé jusqu'a na ti akete akodro ni so me na ndembe so ade atokua ni pepe donc kete nombre so si alaka na ni ala ngba beaucoup plus na ti pawa centre ti tene ala sara si sidu ti ayeke da donc ala yeke gue na ti akete akodro ni so ape asara si si kpali ti sidu ti ayeke ka na ti akete akodro ni so mingi
ayeke gi na ndö ti hunda so si e pika mo patara ti ni ala akunda ni e pika sakuna li ti ala rolf tenë ti pendere kusala so ala sara
singela
e dabe ti awamango e so ala yeke ma kota sango e sara tënë laso na ndö ti tiringo bira na kobila ti coronavirus na ti gbata ti pawa tiringo bira na kobila ti kpali ti tengo-nzoni ni kobe so atene malnutrition nga na akpali so si awali ayeke wara na lege ti dungo na ya ti gbata so ayeke fade rolf steve dumialu wagusinga ti si ague na mbage ka si avunga peko ti asango so kue na igi ala lingbi ti mba peko ti sango so na ndugbanda tere ti so si ayeke www.radiondekeluka.org ala gue nga na ndö ti agbanda sango ti so ayeke facebook nga na twitter ti tene awara asango mingi na ndö ti kodro na ndö ti amasini ni fade ayeke kusala ti gabriel trésor ye ni ma ti brice londre ndangui na yanga ti singa ti sara fade peko ti kuasinga so na ala e yeke tengbi tere na yenga ti peko tënë ti mbeni fini kota sango